də təşkil olunacağından xəbər verib. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə Xalaf Xalafov deyib, Moskvada 3 üstəgəl 3 regional məsləhətləşmələr mexanizminin Azərbaycan, Ermənistan, İran, Rusiya və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində təsis iclasında növbəti müzakirələrin ən azı ildə 2 dəfə olmaqla rotasiya əsasında hər dəfə bir iştirakçı ölkədə keçilməsi qərara alınmışdır. Nazir Mavini bildirib, məsləhətləşmələr mexanizminin fəaliyyətinin inkişafından asılı olaraq daha yüksək səviyyədə görüş və müzakirələr təşkil oluna bilər. Mexanizmin fəaliyyəti konsensus prinsipə əsasında aparılacaq. Görüşlərdə umumi regional məsələlər və tərəflər üçün qarşılıqlı maraq doğuran və regional sabitliyə və rifaha töhfə verən təşəbbüs və layihələr müzakirə edilə bilər. Növbəti görüşün keçilməsi diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaqdır, deyə Xalaf Xalafov bildirib. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan və Azərbaycanla ilgili qərarını elan edib. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə dekabrın 7-sində BMT-nin əsas məhkəmə orqanı sayılan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi iki iş üzrə, yəni Ermənistan-Azərbaycana qarşı və Azərbaycan-Ermənistana qarşı müvəqqəti tədbirlər haqqında qərar çıxarıb. Birinci halda məhkəmə Azərbaycanı 2020-ci il münaqişəsi ilə ilgili həbsdə qalan bütün şəxsləri zorakılıqdan qorumağa, onların təhlükəsizliyini və qanun qarşısında bərabərliyini təmin etməyə çağırıb. Məhkəmə həmçinin məmurlar və dövlət qurumları tərəfindən ermənilərə qarşı irqi nifrət və ayrı-seçkiliyin qarşısını almağa və erməni mədəni irsinin qorunması üçün bütün tədbirləri görməyə çağırıb. İkinci halda məhkəmə qərar verib ki, Ermənistan Azərbaycanlılara qarşı təşkilatlar və şəxslər tərəfindən irqi nifrətin qızışdırılması və təbliğatının qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri görməlidir. Məhkəmə Ermənistanın hərbi əsirlərin azad edilməsi və Bakıdakı qənimətlər parkının bağlanması tələbini də rədd edib. Qeyd edək ki, məhkəmənin qərarı məcburidir və şikayət verilmir. Rusiya Federasiyasının baş qərargah rəisi sülh məramlıların Qarabağdakı vəzifələri barədə izahat verib. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə Valeri Qrasimov bildirib, Qarabağ ərazisində sülh məramlı əməliyyat çərçivəsində Rusiya hərbiçiləri hazırda diqqətlərini əsirlərin geri qaytarılmasına, infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsinə və digər humanitar vəzifələrin həllinə yönəldiblər. Onun sözlərinə görə gərginliyi azaltmaq və atəşkəs rejiminə əməl etmək məqsədi ilə Rusiya sülh məramlıları sülh məramlı əməliyyatın keçirildiyi ərazidə patrol və müşahidə postlarında növbətçilik təşkil edirlər. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi qeyd edib, atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət etməklə yanaşı, sülh məramlıların səyləri regionda dinc həyatın bərpasına yönəlib. Eyni zamanda humanitar vəzifələr uğurla həll olunur deyə Qrasimov xarici dövlətlərin hərbi ataşəsilər qarşısında keçirilən briefingdə qeyd edib. O sonra deyib, bu vəzifələrdən ən əsas ərazi və obyektlərin minalardan təmizlənməsi, hərbi əsirlərin və saxlanılan şəxslərin geri qaytarılması, ölənlərin cəsədlərinin axtarışı, humanitar yüklərin çatdırılmasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsidir. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salır. Terrorçu Amerikan hərbçilər bir daha Suriyə neftini uğurladılar. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriyanın şimal-şərqində yerləşən Həsəkə vilayətindəki Əli Yavrubiyyə kəndində yerləşən yerli mənbələr bildirdilər. Terrorçu Amerikan hərbçilər 86 ədəd avtomobil, tanker və yük maşını ilə Suriyanın neftini qanunsuz Əl-Vəlid keçidi ilə İraqın şimalına göçürüblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova son zamanlar bildiriblər. Amerika qanunsuz şəkildə Suriyanın şimal-şərqində yerləşən neft yataqlarından ayda dəyəri 30 milyon dollardan yuxarı olan neft çıxarır. Amerika hərbçiləri və onların tabeliyində olan terrorçu ünsürlər uzun müddətdir qanunsuz şəkildə Suriyanın şimal-şərqində yerləşən neft quyularını və neftini oğurlamaqla məşğuldur. Onlar bu ölkənin neft ehtiyatları və buğdasını qarət etməkdən əlavə Suriyanın xalqı və qivilərinə qarşı mənfi hərəkətlər edirlər. Suriya rəsmiləri dəfələrlə vurgulayıb, Amerikanın Suriyadakı hərəkətləri işğal xarakteri daşıyır. Yordaniyanın müxtəlif şəhərlərinin sakinləri siyasi rejimlə əlaqələrin adilləşdirilməsinə etiraz olaraq bir daha küçələrə çıxıb və Fələstin müqavimətinə dəstək verdiklərini elan ediblər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Yordaniyanın paytaxtı Əmmanın sakinlərindən yüzlərlə nəfər də bu ölkənin digər sakinləri kimi cümə namazından sonra Əl-Hüseyni məscidinin önündə aksiya təşkil edib. Bu aksiya öncəki aksiyalar kimi siyasi rejimlə əlaqələrin adilləşdirilməsinə və bu rejimlə elektrik qarşılığında su razılaşmasının imzalanmasına etiraz olaraq keçirilib. Şuarlar verən etirazçılar vurgulayıb, siyasi qəsbikarlarla münasibətlərin hər hansı formada adilləşdirilməsini rədd edirlər və razılaşmanın qüvvədən düşəcəyi zamana dək öz etirazlarını davam etdirəcəklər. Yordaniya xalqı ötən həftələrin ərzində də siyasi rejimlə əlaqələrin adilləşdirilməsinə etiraz olaraq bir neçə dəfə küçələrə çıxıb. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmasın sözçüsü vurguladı, siyasilərin yürüşü və əllərində siyasi bayraqları tutması bu torpağın Ərəb Fələstin kimliyini və onun həqiqi sakinlərinin mahiyyətini dəyişdirə bilməz. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Həmas Hərəkatının sözçüsü Hazim Qasim siyasilərin Əl-Loud və Rəmlə şəhərlərində qondarma bayraq yürüşünə raksiyada bu hərəkəti Fələstinin əsl sahiblərinə qarşı irqiçi və aqressiv davranış kimi qiymətləndirib. Qasim əlavə edib, siyasilərin bu yürüşü müstəmlikəçi qəsəbə sakinlərinin 1948-ci ildə işğal edilmiş ərazilərin daxilində Fələstinlərin milli mövqeyinə cavab vermə cəhdidir. Çünki Fələstinlilər Qüds qılıncı döyüşündə qalib gəldilər və dastan yazdılar. Həmasın sözçüsü bu cəhdlərin Fələstin millətinin birliyi və müqaviməti ilə uğursuzluğa düşar olacağını bəyan edərək 1948-ci ildə işğal edilmiş ərazilərin sakinlərini, siyasilərin Fələstin xalqını əsirləşdirmək və xavs yaratmaq tədbirləri ilə mübarizəyə və Qüdsü dəstəkləməyə çağırmışdır. Bayraq yürüşü adətən Babul, Mud və Qüdsün qədim məhəllələrindən keçərək Əl-Əqsa məscidinin həyətlərinə çatır, burada bayraq rəqsi adlı bir proqram həyata keçilir və bu proqram vasitəsilə siyasilər fələstinlilərin Qüdsüdən çıxarılmasını tələb edirlər. Dünya ötənəfədə başlıqlı növbəti verişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən əsas hadisələrə nəzər saldıq. Sizə, ekspertimizə bir daha minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan sıra gəlmişdir idman və elm xəbərlərinə. Daha iki ölkə Pekin Olimpiadasını baykot edib, çünki Xarici İşlər Nazirliyi də xəbərdarlıq edib. Daha İki ölkənin Pekin Olimpiadasını diplomatik baykot etməsi ilə Çin Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkələrə xəbərdarlıq etmişdir. Pekinin ev sahibliyi ilə 2022-ci il qış olimpiya oyunları elə bir halda keçiriləcək ki, ABŞ və Avstraliya ilə yanaşı Britaniya və Kanadada bu oyunların diplomatik baykotuna qoşulub. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin bu ölkələrə xəbərdarlıq edib ki, bu dövlətlər etdikləri səhvlərin bədəlini ödəyəcəklər. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin bu ölkələri diplomatik baykotun elan edilməsində ABŞ-ı kör-körana imtinasız başın imitasiya etməkdə ittiham edib. O, bununla bağlı deyib, Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya, Britaniya və Kanadanın olimpiya oyunlarından siyasi məqsədlər üçün istifadə etməsi qeyri-populyar və təcrid edicidir və onlar öz yanlış hərəkətlərinin əvəzini mütləq ödəyəcəklər. Və ikinci xəbərimiz, Türkiyə dünyanın ilk lazerli puasını sınaqdan keçirib. Türkiyə dünyanın ilk lazerli puasını sınaqdan keçirərək, Türkiyə istehsalı olan dünyada ilk lazer silahı ilə təchiz edilmiş ARN puası 100-300-500 metr məsafədən uğurlu atış sınaqlarını yerinə yetirib. Bu pilotsuz uçuş aparatı TÜBİTAK və Assist Guard müdafiə şirkətləri tərəfindən Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin Kriminalistika Şöbəsinin koordinasiyası ilə hazırlanıb və lazer silahlarından istifadə edərək uzaqdan partlayıcı elementləri zərərsizləşdirə bilir. Bu uçuş aparatının maksimum uçuş hündürlüyü 3000 metrdir. İndi isə redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərin başlıqlarına nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti deyib, qonşuluq siyasəti və sanksiyalarla mübarizə aparmaq, onları zərərsizləşdirmək üçün qonşularla əlaqə İran İslam Cumhuriyyəti üçün bir taktika deyil, bəlkə bir strategiyadır. İran xarici siyasətinin əsas prioriteti açıqlanıb, qonşu Asiya ölkələri ilə münasibətlərin qurulması İranın xarici siyasətinin əsas prioritetləridir, deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, yeni hökumətin xarici siyasətinin birinci prioritetinin mehriban qonşuluq olduğunu bildirib və deyib, bu siyasətdə dayanıqlı iqtisadi və ticarət əlaqələrinin qurulması çox mühüm rola malikdir və bu, İran İslam Cumhuriyyətinin əsas prioritetidir. Tehranda İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı yolları araşdırılmışdır. Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan Respublikası, onların 3 qonşu ölkəsi olan İran, Rusiya və Türkiyədən ibarət 3+3 formatında keçirilən mühüm regional görüşdə Qarabağ böhranının həlli və davamlı sülhə nail olmağın yolları araşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov 3+3 formatında müzakirələr hər dəfə bir ölkədə keçiriləcək deyib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də Moskva görüşü barədə bəyanat vermişdir. İrəvanın Bakıya Qarapiyar kampaniyası davam edir. Vətən müharibəsi dövründə qardaş Türkiyə və Azərbaycan media nümayəndələrinin Çin-Çinə birgə fəaliyyət göstərməsi və mesajlarımızın Türkiyə mediası üzərindən beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasını xüsusi vurğulamalıyam, deyə Hikmət Hacıyev bildirmişdir. Paşinyan deyib, Zəngəzur dəhlizi maraqlarımıza tam uyğundur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Ermənistan Moskva görüşünə kölgə salmaqda ittiham edilmişdir. Ermənistanda noyabrın 16-sında baş vermiş döyüşlərdə hərbi nizamnamə qaydalarını pozmaqda ittiham olunan bir qrup erməni hərbçi həbs edilib. Kremldən Türkiyə-Yunanistan gərginliyi ilə bağlı açıqlama verilib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Dünya İranlı gəncə, İranlının dirənişinə və çoxsaylı sahələrdə təşəbbüslərinə hörmətlə yanaşır. Öz dəyərlərinizi bilin və Allah vergisi olan qüdrətlə gələcəyə doğru hərəkət edin və qəhrəmanlıq yaradın. Elm bir ölkənin əzizliyi və iqtidarının ən aydın vasitəsidir. Elm və biliyin digər yanı isə bacarıqdır. Qərb dünyası öz biliyi sayəsində özünə 200 illik sərvət, qüdrət və nüfuz toplaya bildi və əxlaqi və əqidəvi əsaslarda yoxsul olmasına rəğmən, Qərbi həyat tərzini elm qafiləsindən geri qalan toplumlara qəbul etdirməklə onların siyasət və iqtisadiyyatını öz əlinə keçirə bildi. Biz Qərbin elmdən etdiyi suistifadəni tövsiyə etmirik, lakin vurğulayaraq öz aramızda elm çeşməsinin qaynamasını israr edirik. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü Səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.